Сәлем, бұл Эко күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін біз эко әдеттер және эко трендтер туралы айтамыз. Кейін кезде Қазақстан қоғамында эко әдет, эко трендтер туралы жиі айтылып жүр. Қалайша эко әдет қалыптастыруға болады? Отбасында жасыл әдеттерді қалыптастырудың оңай жолы бар ма? Slow fashion деген не? Твоя вода жобасы Қазақстанда бар ма? Осы және өзге сұрақтар төңірегінде эко белсенді Алматы тұрғыны екі баланың анасы Меруерт Салықовамен әңгімелесіп көрген едік. Меруерттің өзі қазір демалыста жүргендіктен онымен сұхбатты телефонға жазып алдым. Сіз өзіңіз демалыста жүрсіз, демалыста жүрген кезде негізі эко әдеттер орындау қиын емес пе? Мысалы, сіз дүкенге барасыз, о жақтан сок, немесе жаңа балмұздақ болсын, сондай қабы бар нәрселерді аласыз, осын егер үйде болсаңыз, оларды сұрыптайтын едіңіз. Ал басқа жақта жүргеннен кейін оларды қоқыс жәшігіне тастауға тура келеді да, яғни қалдық сұрыптау мүмкіндігіңіз жоқ. Осы жөнінде не айтар едіңіз?
Шетелде демалсақ, олардың аэропорттарында, қонақ үйлерінде көп жерде сұрыптау жәшіктері орнатылған. Ол жерде маған енді оңай. Ішкі туризмге келетін болсақ, енді қазір біз Алакөлдеміз. Бұл жерде сұрыптау жәшіктері деген жоқ. Сондықтан енді ішкі туризмде Қазақстанда бізде әлі сұрыптау олай дамымаған. Сондықтан өз қоқысымызды сұрыптап, машинамызға салып жүреміз. Алматыға барғанда, оралғанда сұрыптау орындарына тапсырамыз. Тіпті кейде жағажайларды жолдың бойында жинастырып, пакетімізге салып, сол қайта өңдеуге жататын қоқыстарды өзімізбен алып кетеміз.
Жуырда Бурабайда болған месіме түсіп кетті да, сол кезде өзіңіз айтқандай, бізде демалыс орындар тұрмақ үйдің өзінде де әрең дегенде қалдық сұрыптайсың ғой мысалы. Сол Бурабайға барған кезде мысалы неше түрлі упаковкалар, қаптар болады, пленка, пакеттер бәрі пайда болады, соның бәрін жаңа қоқысқа тастауға сондай тура келді да. Қоқыс жәшігіне тасап жатқан кезде ойладым, мәссаған мен мыналардың ішім ашыды да былай айтқан кезде. Егер де Алматыда болсам, мен мыналардың бәрін эко станцияға баратын едім деп. Миың автомат түрде олардың бәрін сұрыптап отырады екен да, мынау жарайды, мынау жарамайды, мынау жарайды, жарамайды, бірақ одан пайда жоқ, себебі ол жақта эко станция ештеңе табылған жоқ мысалы.
Қазір бізде демалыста таңғы ас қосылғанда ақысына. Ал кейде Турция, Египетте ол инклюзив деген болады. Ол кезде барлық тамақ тегін, ішінде батып жүресің. И сол адамдар тегін болғасын ба, бірақ заран енді төленіп қойған ғой. Тоқтай алмайды, оның бәрін ала береді, ала береді, үйіп салып, сосын қаншама тамақ желінбей үстелдің үстінде қалады. Біз бір рет Египетте болғанда, сол ресторанға кіре берісте үлкен жазба болды. Хабарландыру қып жазып қояды. Күнде жазады, қанша килограмм тамақтың қоқысқа тастады. Жазылып тұрады. Біз кеше 20 килограмм, дәл саны есімде жоқ енді. 20 килограмм, 100 килограмм деп осылай жазып қояды. Кеше осынша тамақты лақтырдық деп. Осындай статистиканы көргенде денең түршігеді. Әрине, ол кезде кіресің, соны оқисың, кіресің, и артық затты алуға, алмауға тырысасың да, артық затты. Менің ойымша сондай жазуларды бүкіл жерге іліп қою керек. Өйткені енді адамдар ойлайды, тегін деп, тегін болғасын, оны алады, жейді ма, жемейді ма, ол уже не, мағынасыз да ол кісілерге. Қазір тегін болғанмен біздің планетамызға тегін болып жатпағанын сезбей тұрған сияқты. Глобально ойласақ, оны өсіруге қаншама ресурс кетті, иә, қаншама еңбек кетті, оны жинайды, оны логистикасы бар, оны сақтайды бір жерде, оны алып келеді жаңағы ресторанға, турайды, жасайды, пісіреді, қаншама ресурс, сосын ол баратта полигонға жүк болып жатады. Сондықтан шведский столда әсіресе ресторанда да, үйде де тамақты азайтып жасау керекті. Бізге ондай көп тамақ қажет емес біздің өмір сүруімізге. Мен соған балаларымды да үйретем. Бірінші, қанша жей аласың, сонша салып ал бір тарелкаға ғана. Бес тарелка қып алудың қажеті жоқ. Сол тұрақты туризм тенденциясын қолданатын отельдерде көбінде анандай кішкентай-кішкентай шампунь, сабындар бермейді. Оларда анандай рефил станция дейді ғой, ілініп тұратын қайта құйылмалы ыдыстары болады, стенаға іліп қояды. Сондай шампуньдармен қолданған жөн. Өйткені мынандай кішкентай-кішкентай упаковкада қаптамалар, енді бір-екі рет қана қолданатын қаптамадағы шампуньдар, олар өте ысырап, қалдық көп қалады. Оны да глобально ойлау керек бізді. Ол упаковканы шығару үшін қаншама ресурс кетті. Ол сосын барып қоқыс полигонында қаншама жыл жатады. Сондай отельдер қазір көбеюде негізі.
Қазақстанда бар ма негізі ондай қонақ үйлер?
Осы біз келген отельде, білмедім, олар сондай тенденцияға қарап жасады ма, әлде экономия ретінде жасады ма? Біздің қазір Алакөлдегі отельде бізде осындай рефил станциялар бар екен. Бірақ енді саяхаттаудың, демалысты өткізудің өзі бір не экологичный дейміз ғой, енді экоізі көп нәрселерге жатады. Екен самолетпен ұшасыңыз, поездбен барасың, оның бәріне қаншама мұнай кетеді, қаншама ресурстар кетеді. Бірақ енді жүрген жерімді осылай компенсация жасап жүргенді қалаймын. Саяхаттау, өйткені мен енді оғадан бас тарта алмаймын. Бірақ барынша қай жерде мен саналы түрде қолдана аламын, сол жерлерде жаңағы үнемдеу, қайта қолданылатын заттарды ұстағанды жақсы көремін.
Енді ары қарай жылжысақ, өзіңіздің қандай эко әдеттеріңіз бар, оларды қалай қалыптастырдыңыз?
Менің енді қазіргі әдеттерім ол тамақ қалдықтарын лақтырмау, косметика, қолданыстағы химияның құрамын қарау, экологиялық таза болу керек, сосын көп қолданбайтын дүниелерді жалға алу. Қазір бізде сондай мүмкіндік бар қалада, көбі бірақ біле білмейді. Егер бір-екі рет қолданатын болсаңыз заттарды, оны біреуден сұрап алыңыз, көршілеріңізден алдыңыз, немесе жалға алатын арнайы сервистер бар, соларды қолдансаңыз болады. Және тағы бір жақсы әдеттердің бірі, ол бұзылып қалған заттарды бірден қоқыс жәшігіне тастамай жөндеу, тігу, жамау. Бұрын енді кішкентай кезімізде оны істейтін біз, бірақ өсе келе ақшаң пайда болғалы кішкене жыртылса лақтыра салатын едік, қазір енді саналы түрде келемін ол сұрақтарға, өйткені лақтыра салу өте жеңіл, жаңасын сатып ала салу ол да жеңіл, бірақ глобально ойласақ оның бәрі қаншама ресурс, сол өндірістен бастап және қоқысқа дейін қаншама ресурс кетті сол бір жай носкидің өзіне, шұлықтың өзіне. Сондықтан кішкентай жыртылып қалған жерлерін тігіп жөндеп алып отыру керек.
Сіз жаңа айтып қалдыңыз, Алматыда көп қолданған кейбір заттарды, өзіңізде жоқ заттарды жалға алуға болады деп. Ол не алуға болады Алматыда мысалы? Нені жалға алуға болады?
Мысалы, мен соңғы кезде қолданып жүрген жақсы бір сервис, ол Альпака сервисі. Онда балаларға арналған заттарды алуға болады. Ойыншықтан бастап велосипед, самокат, коляскаға дейін. Енді кішкентай дүниелерден бастап үлкен-үлкен заттарға дейін, манеж, енді балаларға арналған видео няня, сондайларды алып, екі апта, бір ай қолданып, сосын қайтаруға болады. Сосын маған жалға біз шаңғы аламыз, сосын тауға, саяхаттауға шығатын неше түрлі құрылғылар, палатка, сондай чайник, газовая плитка, сон біз сирек қолданатын болғасын, оны әдейі сатып алмай, сол жалға беретін жерлерден ғана аламыз.
Ол қымбат емес пе? Бағасы қанша?
Өте қымбат емес, сатып алғаннан арзан. Палатка мен тауға күнде-күнде шыға бермейсіз ғой, енді бір екі рет шығарсыз, үш рет шығарсыз жылына. Ондай көп кетпейді, оны бір жерде сақтау керексіз, оны сіз апарасыз. Енді оның бәрін, сақтаудың бәрін өзі жалға беретін компания өзіне алады. Сіз тек аласыз, қолданасыз, қайтадан бересіз. Ол неғұрлым арзан сатып алудан, және жиі қолданбасаңыз, оны сатып алудың қажеті жоқ, оны сақтаудың қажеті жоқ. Біз ол жерлерден үстел ойындарын аламыз. Өйткені балаларға бір сатып алсаң, жалығып кетеді бір ойыннан. Соны әртүрлі ойын алып отырсаң, қаншама түрлі ойындар болады. Оларға іш пыстырмау үшін енді әртүрлі ойындар алып тұрамыз. Және олардың жаңағы қарым-қатынасы өздерінің бизнесіне деген маған өте ұнайды. Өйткені олардың жаңағы тазалауы, экологиялық таза құрамы, экологиялық таза заттармен ғана тазалайды. Бәрін тазалап, жуып, мен өз көзіммен бірнеше рет экскурсияға барып, өз көзіммен көргенмін бәрін. Сондықтан мен енді сенім барды менде оларға деген. Негізі іздеп көрсе, барлық нәрсеге бір рет қолданылатын нәрселерді көп рет қолданылатын заттарға ауыстыруға болады. Әр қадамыңды ойластырып отырсаң, бұның бәрі әдетке айналады. Өйткені бір рет қарайсың, енді бір рет жаңағы шешімін табасың, жаңағы сұрағыңның келесі жолы уже автоматты түрде істейсің де бәрін. Сондықтан бұның бәрі ондай қиын емес.
Негізі жоспарлаған жақсы екен да. Қалдықтың көбісі, мен өзім тәжірибемнен айтайын, қалдықтың көбісі аяқ астынан шопинг жасаған кезде пайда болады екен да. Сол себепті алдын ала жоспарлап алсаң, алдын ала сетка, алдын ала дорба алып алсаң, сол кезде бірден шығара саласың, сол кезде қиналмайсың, қалдықта болмайды.
Иә, дұрыс айтасыз. Мен сумкаларымды, шоперларымды машинаның багажнигіне салып қоямын әдейі. Дүкеннен келгеннен кейін бәрін босатып, қайтадан багажникке салып қойып, ұмытпай сөмкеңізге салып қойып жүрсеңіз, бұл әдеттер тез өміріңізге кіреді. Өйткені бірінші біз әдетті кіргізу үшін дайындап алуымыз керек. Ол бізге оңай, жеңіл болу керек. Әйтпесе, бір бастайды адамдар, ой, менде шықпайды деп қалдырып кетеді. Енді оны әдет бізге қалыптастыру үшін бізге уақыт керек, тәртіп керек. Жаңағыдай сіз айтқандай, алдын ала жоспарлау керек, иә? Басында ұмытып кетесің, ол кездерде өз-өзіңді, ой, ұмытып кеттім, енді не істеймін, мен жаман адаммын деп ұрсудың қажеті жоқ. Бірақ келесі жолы алып жүруге тырысу керек. Бізде кішкентай кезімізде жүруді де білген жоқпыз, иә, тамақ ішуді де білген жоқпыз, бір күнде жүріп кеткен жоқпыз ғой. Құладық, тұрдық, былай жүріп көрдік, былай жүріп көрдік, содан кейін барып үйрендік. Сол сияқты әр әдетке уақыт керек.
Меруерт, экоәдеттерді орындаған кезде қандай қиындықтарға кезігіп жүрсіз?
Бізде су мәселесі, да? Суың жаңа бөтелкемен суды алып шығасың, бірақ суың бітіп қалады. Сол кезде ойлайсың, мә, қалай күшті болар еді біздің қала ішінде саябақтарда, балалар ойнайтын алаңда су ішетін фонтанчиктер болса. Бұрын болатын еді ғой, қазір Европаның кейбір елдерінде де бар. Сол фонтанчиктер болса, қандай керемет болар еді. Мен оны бір блогерден Америкадан көргенмін. Әр балалар ойнайтын алаңда сондай жаңағыдай фонтанчик рефил станция тұрады. Сол жерден келіп бәрі су ішеді. Сонда қаншама пластикті біз үнемдейтін едік. Қаншама, өйткені біз далаға шығамыз, балалар су ішеміз дейді. Енді үйдің жанында болса, жарайды, үйге кіріп ішесің, иә. Бірақ сен саябақта бір жерде серуендеп жүрсең, немесе жаңағы бізде балалар алаңы көп қой, сол жерге барсаң, дүкенге барып сатып алуға тура келеді. Бізде бір рет қолданылатын заттар автоматты түрде беріледі. Мен сол өзгерсе деймін. Бір рет қолданылатын заттар түтікше, салфетка, я майлық. Сондай заттарды автоматты түрде емес, сұраныс бойынша берсе деймін. Өйткені кейде кафелерге барасың, балалар сок заказ береді. Мен айтам, мен балаларым да білет уже. Айтады, бізге түтікшесіз деп. Бірақ официанттар ұмытып кетеді. Кейбіре көбінде бармендер салып қояды заранее. Сосын біз түтікшесіз сұрап едік десек, ой, салып қойыпты деп. Уже енді қолданылып қойғаннан кейін ол уже жарамсыз болып қалады. Тек сұраған адамдарға беріліп отырса, қаншама түтікше бүкіл жер жүзінде азаяр еді.
Алдында донер алдым да, сол кезде де маған автоматты түрде пакетке бұрышын салып берді да, мен қажет жоқ бұндай бұрыш, маған пакет мүлде бермеңіз деп айтым. Сөйтсем, ол ішіне салып жіберген екен да, уже болды дейді да. Ол өзіне кіреді, ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ деп сөйтіп автоматты түрде беріп жатыр да.
Кішкентай дүкендерге барсаң, кассада пакетке салып береді. Мен пакет алмаймын, өзім пакетім бар, немесе қолыма ұстай салам. Мен бір зат алып атсам, қолыңа ұстай салуың ешқандай қиындығы жоқ. Үйдің жанындағы магазиндер деді. Барып екі зат аласың, оны қолыңа ұстай салсаң, үйіңе дейін жетесің. Соны да пакетке салғанда, мен салмаңыз десем, кассирлер, ой, тегін беріліп жатыр ғой, деп ренжейді. Ол мәселе тегін беріліп жатқанда емес, иә, мәселе оның бәрі қаншама енді шамадан тыс қолдану. Сосын тамақ жеткізу бар. Ол жерде де мен жазба қалдырамын. Бізге пластик қасық, майлық керек емес деп. Жақсылап тұрын жазба қалдырамын, бірақ ол жазбаны ешкім оқмай ма, әлде мән бермей ма, әлде автоматты түрде олар бүкіл пакеттерді жинай ма, ішіне толтырып пластик қасық, шаңғышқы, сосын ана таяқшалар, суши жейтін майлықтар, ылғалды майлықтар толтырып салып береді. Енді кейбір адамдар енді жұмыстарына бір далада да заказ беретін шығар, оларға мүмкін керек болып қалар, иә, бірақ енді 90%, 95% үйге заказ береді ғой оның бәрі. Ол үйге тапсырыс бергенде, енді үйлерінде өздерінің қасықтары бар, қолдарын олар ылғалды майлықтар керек емес, қолдарын жуа салуға да болады, иә? Қаншама сол ресурс кетіп жатыр соған. Енді солардың бәрі автоматты түрде берілмей, тек астына кім жазады, маған сондай шаңғышқы мен қасық салып жіберіңіз деп жазса, или бір галочка, бір нәрсе сондай шығарып, керек адамдарға ғана берсе, сол менің ойымша өте дұрыс болар еді. Біз пакеттің қолданысын азайтуымыз керек. Адам ізденсе, шешімі көп. Қандай затты да мен мына пластикті қысқартайын деп бір қадам жасаса, алдына 10 шешім дайын тұрады негізі.
Алдында бір экобелсендінің Instagram парақшасынан көрдім. Мына миндальный молоко дейді ғой, миндаль сүті. Сол миндаль сүтті кәдімгіде өңделмейтін пластик құйылған қораптан алмай-ақ, оны үйден ақ жасай салса болады деп кәдімгідей соның тәсілін көрсетіп жатыр да, ол үшін миндальді кәдімгі суға араластырасың, одан кейін екеуін жаңа блендерден өткізесің, содан кейін сүзсең кәдімгі миндаль сүті болып қалады, ешқандай айырмашылығы жоқ дүкендегі алатын сүттен дейді да, ал есесіне сізде ешқандай қалдық болмайды деп сондай кеңес айтып жатыр. Лайфхак тағы бір.
Мен айтайын, сізге айырмашылығы бар. Сіздің жасаған миндаль сүтіңіз табиғи болады. Ал сіз егер де ана қораптың құрамын оқып көрсеңіз, ішінде қаншама химия бар, регулятор, ана көп сақталу үшін қаншама химия қосады. Ал сіздің жаңағы миндаль сүтін жасасаңыз үйде, ол пайдалырақ, іші табиғи, таза, іш нәрсе қосылмаған, тек су және миндаль болады, иә? Ол үшін миндальді түнге қалдырып, бір жібітіп алсаңыз, өте дәмі деген енді керемет болады. Қораптағы миндаль сүтін бір 4 жыл бұрын ба бір алып көрдім, бірақ балаларыма ұнады, ол кішкене подслащённый болады ғой. Сосын мен үйде жасап үйреніп алдым, кішкене жаңағы бір стакан миндаль жаңғағын түнге суға салып қойсаңыз, бүкіл кірі де сыртындағы кетеді, өзі де жібейді. Таңертең қабығын ашсаңыз да болады, ашмасаңыз да болады. Блендерге жаңа бір стакан жібіген миндаль саламыз. Енді өзіңізге ыңғайлы қалай ұнайды, 2 стакан су немесе 3 стакан су, енді қоюлығын өзіңіз реттейсіз да. Және мен не қосамын? Финик қосамын. Құрма қоссаңыз дәмі тәттірек болады, и балаларға ол өте ұнайды. Какао да қосуға болады, балалар ішем десе. Үйіңізде жасалған миндаль сүті дәмдірек болады. Оның ішінде жаңағындай химиялық неше түрлі қоспа да жоқ. Сіз енді балаларға өзіңіз бересіз, ішіндегі жаңағы барлық ингредиенттерді өзіңіз білесіз, таза екен. Ол пайдалырақ болады.
Иә, сосын мына үйде сок алмай-ақ, мысалы үйде компот жасаса, өте пайдалы әрі дәмді бола ма деп ойлайдым да. Қазір мысалы сезон уақытыда жеміс-жидектердің бәрі піскен кезі, енді алша өріктердің бәрі бітіп кетті. Бірақ қазір алма сезоны ғой, сол дәл осы кезде шабдалы піседі, солардан компот жасап, үйде жасап қойға болады, ал есесіне сок алмайсыз, сок алмағаннан кейін қалдық та болмайды.
Иә, мынау біздегі упаковкалар көбіне соктар тетрапак каптамасында келет. Тетрапак деген каптама еш жерде кайта өңдөөгө жатпайды. Енді кейбір Европаның елдерінде, Ресейде де, по-моему, кішкене қабылдайды, бірақ бізде Қазақстанда еш жерде қабылдамайды. Сондықтан ол тетрапактан бас тартуымыз керек. Әрине, әдістері өте көп. Енді әбден еріп тұрсаңыз, ана 3 литрлік банкада да сол сатылады ғой, сок. Сондай да ала салуға болады. Енді біз енді жаңа мен экологиялық әдеттерді өзіме енгізгенде мен эко ізі азырағын іздеймін де. Егер де менің қолым тимей жатса, жаңа өзім сок істеуге, мен 3 литрлік банкадағыны ала салуыма болады. Ол 3 литрлік банкадағының бірақ қанты көп болады. Оны алмаймын десем, үйден жасаймын. Үйде мен жаңағы жаз кезінде көп жемшидекті тоңазытқышқа салып, қысқа дайындап қоямын да, соны алып лимонад істей салса да болады. Кішкене лимон қосып, жаңағы неме малинамен араластырса, дәмі керемет болады. Ондай тәсілдері іздеп көрсе, YouTube-та да, жаңағы біздің экоактивистердің блогында да, менің блогымда да көп. Және үйде тіпті балмұздақта жасауға болады. Оның бәрі жаңағы іздеген адамға алдынан шығады. Мен өзімнің жаңағы қоқыстарымды азайтамын деген ниет болса, барлығын істеуге болады.
Айтпақшы, Мерверт, балаларыңызға экоәдеттер жөнінде олардың іштері пысып кетпейтіндей немесе қорықпайтындай қалай айтасыз өзіңіз? Олардың реакциясы қалай болады?
Негізі сұрыптауды мен ұлыммен бірге бастағам. Мен бір батарейканы қоқысқа лақтырып жатқан кезде ұлым: «Мама, бұны лақтыруға болмайды, мен мультфильмнен көрдім. Егер де бұны лақтырсаң, айнала ластанады. Фиксикиден мен сондай сериясын көрдім. Бұны қайта өңдеуге тапсыру керек. Бұны жинау керек», деп өзіме сабақ берді. Ол кезде ол кішкентай болатын, есімде жоқ, 3-4 жас па, 5 жас па. Сосын жарайды деп, екеуміз бірге батарейка сұрыптауды бастадық, бірінші жинадық. Содан бастап, енді маған ықпалы тиді ұлымның айтқан сөздерінің. Мен пластикті қай жерге тапсыруға болатынын, қағазды қай жерге тапсыруға болатынын іздестіре бастадым. Балаларыммен ондай қиыншылық туған жоқ. Жолдасым болса, енді өзің осыны істегің келсе, тек өзің істейсің, мені араластырмайсың, деп келісіп алды біріншіден. Ерткені, ертең сен маған ренжейсің, мынаны жинап қойдым, сен апармайсың, бір нәрсені дұрыс сатып алмадың, деп ертең маған менен сұраныс болмасын, деп ол өзінің шекарасын реттеп алды. Біз екеміз келістік, жарайды, бірақ басында мен сұрыптау пунктіне бәрін өзім апаратын, бәрін өзім қадағалайтын. Мен өзімнің үлгіммен жолдасым да соған үйреніп, қазір жолдасым да сұрыптау пунктіне апарады, қандай бөтелкелерді алуға болатынын біледі, қандайын алмау керек екенін біледі магазинде. Соған өзімнің үлгім арқылы ғана жете алдым.
Енді экотрендтер, экостартаптар туралы айтсақ, өзіңіз қандай да бір трендке ілесіп жүрсіз бе?
Твоя вода жобасы туралы айта кетсем, мен ол жобаның Қазақстандағы кураторымын. Ол жоба Санкт-Петербургтегі бір программист балалар жасаған. Ол жобаның миссиясы деймін, жаңағы пластикалық бөтелкелердің санын азайту. Өзіңнің бөтелкаңа суды құйып, солай қаланың ішінде сондай мүмкіндік болса, әр жерден құйып алатын, иә, суды. Сондай қаншама бөтелке азаяр еді. Миссиясы сондай. Қалай қолдану керек? Бізде Телеграмда бот бар. Сол ботқа кіресіз. Твоя вода наполним заново деген. Ботқа кіресіз де, өзіңіздің локацияңызды жібересіз. Сол жерде бастырма бар. Сол бастырма басқаннан кейін сізге 3 ең жақын кафе, ресторандардың твоя вода жобасына қатысатын кафе, ресторандардың адресін береді. Сол мекен жайға барып, сіз су құйып алсаңызға, өзіңіздің бөтелкеңізге су құйып алсаңыз болады. Сонда қаншама бөтелке азаяр еді.
Алматыда сондай мейрамхана, дәмханалар бар, иә?
20-дан астам тамақ ішетін жерлер келісіп, біз фильтрімізден су құйып береміз келген адамдарға деп келіскен. Ол кісілердің есіктерінде немесе витриналарында жаңағы біздің наклейкаларымыз бар, жапсырмаларымыз. Твоя вода деп жазылып тұрады. Сол жерде штрих-коды да бар ботқа кіретін. Немесе өзіңіз жаңағы ботты жеке қолдансаңыз болады. Маған дайректке жазсаңыз, мен сізге сілтемесін жібере аламын. Немесе өзіңіз кіріп, твоя вода наполним заново деп іздесеңіз, ботты таба аласыз. Сосын тағы бір айта кететін жайт, соны көбірек жаңағы кафе, ресторандарды қосу үшін маған волонтерлар керекті, еріктілер. Егер де соны қосамын, көмектесемін дейтін адамдар болса, маған жазыңыз. Мен қуаныштымын. Бұл волонтерский, енді еріктілердің арқасында ғана жасалып жатқан жоба. Ешқандай коммерциялық әрекеті жоқ.
Жақсы жоба екен негізі, ұнады. Басқа қалаларда бар ма, Қазақстанның басқа қалаларында?
Қазақстанның басқа қалаларында жоқ, өйткені бізде басқа қалалардан волонтер жоқ. Егер де сіздер өз қалаңызда осындай нүктелерді қосамыз, жаңағы кафе, ресторандармен сөйлесіп, оларға әрине бару керек емес, Инстаграмда жазып, тек Тугистегі контактілеріне хабарласып, бәрі онлайн түрде ғой, соларға хабарласып, жұмыс істеймін десеңіз, енді күніне бір сағат әрі кетсе, соларды қосамын десеңіз, мен риза болар едім. Енді жақында болған экологиялық қарыз күнін атап кеткен келіп отыр. Біздің 2023 жылы 2 тамызда экологиялық қарыз күні болған екен. Бұл күн жаңағы бізге берілген барлық қайта жаңартылатын ресурстардың бүкіл жаңағы көлемін қолданып тастаған күн екен. 2 тамыз. Біздің планетамыз енді бір жылда бір көлемде ресурс шығарады, иә? Ағаштар өседі, сулар, бір жылда енді біз мынандай су қолдана аламыз дегендей. Сол көлемді біз 2 тамыз күні қолданып тастадық. Ары қарай 2 тамыздан 31-ші желтоқсанға дейін біз қарызға өмір сүреміз.
Мәссаған, алдағы 5 айда біздің қолданатын ресурсымыз жоқ, сол себепті табиғаттан қарызға аламыз.
Қаншама жыл бойы біз солай қарызға алып келе жатырмыз. Өткен жылы бұл күн шілдеде болған, 28 ма, 29 ма, енді есімде жоқ. Бүгін енді 2-3 күнге ары болып тұр. Енді біз бәріміз жұмылып әрекет етсек, мүмкін біз бұл күнді 90-ға дейін де жеткізе алармыз. Егер мемлекет бойынша қарасақ, бірінші орында 10-ші ақпанда Катар өзінің жаңа ресурстарын бітіреді екен. Ал біздің Қазақстанға керек болсақ, енді бірінші орындарда дамыған мемлекеттер тұрады, өйткені оларда өндіріс көп, адам да көп, да? Адам көп болған сайын, значит, ресурс та көп қолданылады. Жаңа екінші орында Люксембург, Канада, Австралия, келесі Бельгия, Дания, Финляндия. Біз Қазақстан 27 сәуір күні бүкіл өзіміздің ресурсымызды бітіріп тастаған екенбіз. Алдағы біздің жаңағы ұрпақтарымыздың есебінен алып жатырмыз. Солар қолданылатын ресурстарды біз қазір алып жатырмыз, қазір қолданып жатырмыз. Өйткені біз тым асыра қолдану заманында өмір сүріп жатырмыз. Бізге бәрі аз, ала бергіміз келеді, оның бәрінің есебі бар, бәрінің сұрауы бар. Соны түсінуіміз керек.
Ал олар мұны қалай есептеген?
Енді оны ғалымдар өздерінің бір калькуляторлары болады, есептейді, осының бәрін шығарады. Экологический қарызы, экологиялық қарызы аз мемлекет ол Ямайка. Ол кішкентай мемлекет, онда өндіріс ондай жоқ. 20-ші желтоқсанда олардың экологиялық қарызы бітеді екен. Бізге осыны 27 сәуір емес, жаңағы 99-ға жеткізу үшін бізге өзіміздің санамызды өзгертуіміз керек. Қаншама осы пакеттен, бір бутилкеден де жаңағы бас тартсақ, қаншама нәрсе өзгерер еді. Бұл дата қаншама енді күнге жылжитын еді, иә? Әр заттың өндірісі суға байланысты. Су керек. Кез келген затты өндіру үшін бізге су керек. Ол мақта болсын, тамақ болсын, пластик болсын, киім болсын, бәріне су қажет. Біз оны асыра, тым асыра қолданып жатырмыз қазір. Соны ойлануымыз керек.
Slow fashion деген негізі қазір сондай тренд бар. Атынан айтылып тұрғандай, бұл киімді, сапалы киім сатып алып, оны ұзақ кию барынша. Сосын уақытша трендтерге, қандайдыр дүрмектерге ілеспеу, сосын жыртылған немесе бүлінген киімдерді ательге апару, немесе өзің тігіп қайтадан қалпына келтіріп алу деген сияқты. Сосын киімдерді қайырымдылыққа өткізу, осындай нәрселер, киім алмасу деген сияқты нәрселер. Кретта slow fashion-ға. А сіз өзіңіз киімді ұзақ киесіз ба? Бұл тұрғыда қандай әдеттеріңіз бар өзіңіздің?
Біз 90-шы жылдардың балаларымыз, бір киімді ұзақ кию деген кішкентай кезімнен әдет бар екен. Менде ондай бір киіп лақтыра салу деген әдет жоқ. Бұрыннан енді маған сол себептен мүмкін жеңіл болды ма? Жаңағы бір киім бозылып, жыртылып, өңі кеткенше дейін киемін. Енді бұны соңғы кезде оқып біліп жүрмін, иә. Реальная цена моды деген кино бар. Әртүрлі кино, документальный киноларды қарағаннан кейін түсіне бастадым. Ал бұрыннан менің өзімнің әдетім ұқыпты кию, жаңа бір киімді ұзақ кию. Менде бір пальто болған. Кішірейіп қалды, сосын бердім басқа бір кісіге, бірақ мен оны 10 жыл кигем, студенттік кезімнен 10 жыл кигем. Бір тозбайтын күшті жүннен жасалған күшті пальто еді мен бәріне. Менде кейбір курткаларым бар 10 жылдан асқан, мен енді әлі киемін деп ойлаймын, бір пальто алсам кемінде енді 5-6 жыл киемін. Енді оның енді себептері әртүрлі болады, кішірейіп қалады, әлде жыртылып қалады, бүлініп қалады. Оған дейін маған ұнамай қалды деген не болмайды.
Иә, киім жағынан мен өзім негізі мақтана алмайды екен, бірақ қандай да бір аксессуарлар жағынан мен мысалы өзімнің көзілдірігімді қанша 2000 ойлап қарасам 2012 жылдар ма сол кезде алған екем, содан бері ұзақ пайдаланған заттарымның бірі осы шығар негізі. Ал бірақ бұған дейінгі эко күнделіктің подкастында біз эко фермер Лейла мен сөйлескенбіз, сіз өзіңіз білесіз. Лейла сол айтты, 20 жыл болды жаңа киім алмағаныма деп. Сондай ресурсқа өте үнеммен қарайды екен да барлық заттарға. Сондай
мен ондай адамдарға енді мақтан тұтамын. Мен енді киімді енді мүлде алмаймын деп айта алмаймын, бірақ енді жылына 2-3 киім алынады. Енді шамадан асыра көп зат сатып алмаймын. Және балаларыма да солай. Менің қызымда почти киім сатып алмаймыз. Енді анда-санда пижама, бір керек нәрселер, колготки болмаса, былай көйлектерін, курткасына дейін менің жаңағы туыстарымыз береді. Жолдасымның туысының қыздары бар, және менің туысымның қыздары бар, солар береді. Соның бәрін киеді. Өйткені олар да қымбат магазиннен алынған киімдер, иә. Енді 2-3 бізде сосын қолданғаннан кейін ары қарай басқа енді туыстарымызға үлестіріп жібереміз. Өйткені бір бұл киімдерді енді 2-3 поколение киюге болады. Slow fashion-ды қолдаймын деп айта аламын 100%. Өйткені масс-маркеттен тренд өзгерген сайын киіне бермеймін. Дизайн, жаңа жергілікті дизайнерлерді қолдаймын. Және де slow fashion-ның тағы бір ұстанымы, олар этикалық тұрғыда жаңағы таза болу керек. Сіз білетін шығарсыз, жануарларды қандай шарттарда ұстайтынын, олардың мехін енді тірідей шешіп алатынын, соның бәрін көргеннен кейін мен мех кимеймін. Және кейбір жерлерде бала еңбегі қолданылады. Кейбір жерлерде жаңағындай шарттары мүлдем жаман жерлерде тігіледі. Камбоджа, енді кейбір деректі фильмдерді қарап отырсаң, оларға бір доллар, екі доллар төлеп, қаншама киім тіккізеді. Мана оқып отырсам, Зара жылына 450 миллион штук киім тігеді екен. Бізде қаншама бренд бар, я? Бір Зараның өзі 450 миллион штук киім тіксе, қалай енді көлемін өзіңіз елестетіп көре аласыз, я? Экологиялық таза өнімдер болу керек. Органикалық мақта бар қазір. Кені бізде жай мақтаны өсіру үшін қаншама пестицид, гербицид қолданылады. Олар жерді улайды, ауаны улайды, суды ластайды. Қаншама пестицид жаңағы улар суға кетіп жатыр, иә, адамдар ішетін. Олардың бәрі енді пайдалы емес бізге. Сондықтан жаңағы органикалық, органик коттон деп этикеткаларда жазылады, сондай этикеткасы бар заттарды алуға тұрсу керек. Немесе қайта өңделген, кейде жазылады, біз мына пластикті океаннан аулап алдық та, сізге мынандай майка жасадық деп, солай қайта өңделген заттардан, қайта өңделген жаңа мақтадан, маталардан жасалады кейбір киімдер. Сондай бастамаларды қолдау керек деп есептеймін.
Осымен Эко күнделіктің кезекті эпизоды аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны сіз Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.